Croeso nôl i benod 5 o bodlediad bod yn fos arna ti dy hun, sy'n canolbwyntio ar greu brand. Pinaid y fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi, a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy Syniadau Mawr Cymru. A'i nod ydy codi dy head a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu uchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Cyn i ni gychwyn, gad i fi atgoffa di o be gafodd i drafod ym mhennod 4. Wnaethon ni drafod pa mor bwysig di gwneud gwaith ymchwil mewn i dy farchnad. Mae'n bwysig adnabod pwy di dy gwsmeriaid di, gwrando arnyn nhw a chwrdd ei anghenion nhw drwy'r amser, dim jyst pam ti'n cychwyn dy fusnes. Da ni gyd yn gwybod pa mor bwysig di creu argraff gyntaf dda, a di hyn ddim gwahanol ym myd busnes. Mae angen hunaniaeth brand ar bob busnes, dim os pa mor fach di o. Mae angen i chi sefyll allan. Ella nad wyt ti'n hollol siŵr be'n union ydy brand. Wel, mae'n fwy na jyst enw a logo. Dy frand di fydd personoliaeth a chymeriad dy fusnes di, a dyma fydd pobl yn sbio arno fo cyn penderfynu sut gwmni wyt ti. Os na ni di weithio'r dy frand, dim chdi fydd wrth y lliw o ran creu delwedd ac enw da i'r busnes. Mi fedrith brandio effeithiol dy helpu di i godi ymwybyddiaeth, denu cwsmeriaid, cadw pobl yn driw i dy fusnes di ac annog pobl i argymell dy fusnes di i bobl eraill. Mae'n rhaid i dy frandi apelio at y gynulleidfa ti'n trio i thargedu, ac mae'n rhaid iddo fo gyfleu'n glir be di dy rinweddau gwerthu unigol di, dy USP di. Mae brand yn dy helpu di i sefyll allan, ac yn dy helpu di i ddod yn enw adnabyddus o fewn dy ardal leol, ac o fewn y sector ti'n gweithio na fo. Trwy dy frandi, fydd pobl yn dy adnabod di. Unwaith fyddi wedi creu hunaniaeth brand, gen ti fydd y cyfrifoldeb o wneud yn siŵr bod y busnes yn aros yn driw i'r addewid sy'n cael ei wneud yn y brand. O ran dewis enw ar gyfer dy busnes di, wyt ti wedi meddwl am pa mor bwysig di hyn? Yn aml mae dewis enw'n hwyl, ond mae yna rai pethau ti wir angen i ystyried pam ti'n gwneud hyn. Mae angen iddo fo fod yn hawdd i'w ynganu, yn hawdd i'w sillafu ac yn hawdd i'w gofio. Ond, paid â bod ofn mynd nôl at dy wreiddiau chwaith. Mae'n rhaid iddo fo fod yn unigryw. Checio'r National Business Register i weld os di hwn yn enw ar unrhyw fusnes arall. Mi allai hyn effeithio ar dy enw parth di, sef dy domain name di. Ar e-bust fyddi di ni cael hefyd. Ydy'r enw'n dy alluogi di i gael enw parth addas, ac ydy'n bosib i chdi ei ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol. Wyt ti wedi meddwl am y manteision o ddefnyddio'r iaith Gymraeg? Mae'n bosib bod angen i'r enw weithio mewn gwlad dramor hefyd, felly ellai bod hi'n syniad i chdi gyfieithu enw ar Google gynta. Please cofia paid rhoi cyf na PLC wrth dy enw os ti'n unig fasnachwr. Mae yna lot o fusnesau'n dewis enw sy'n disgrifio'r busnes. Maen nhw'n gwneud hyn er mwyn i wneud hi'n glir be mae'r busnes yn ei gynnig, ac hefyd i'w gwneud hi'n hawdd i bobl ddod o hyd iddyn nhw ar-lein. Pa bynnag frand neu enw ti'n ddewis, cofia ofyn barn dy gwsmeriaid posib, a paid ag anghofio'r cwestiynau ymchwil na y siaradon ni amdanyn nhw ym mhennod 4. Cyn cloi, dwi'n mynd i sôn am system 4 cam fydd yn dy helpu di efo datblygu dy frand. Cam 1. Gna rester o nodweddion ti eisiau cynnwys yn dy frand. Cam 2. Meddylia lle fydd dy frand di'n ymddangos. Mwy na thebyg fydd o'i weld ar gardiau busnes, ar bamffledi, ar y wefan, ar y cyfryngau cymdeithasol, yn dy swyddfa, siop neu o lle bynnag ti'n rhedeg dy fusnes, ar ochr dy fan neu hyd yn oed ar wisg staff. Mae brandio effeithiol yn creu cysondeb ac yn cysylltu pob dim nôl i'r busnes. Po fwy o bobl sy'n gweld y brand, gorau oll i dy fusnes di. Cam 3. Gofynna wrth y lunydd llawrydd dy helpu di i greu logo a hunaniaeth brand. Neu gna fod y hun hyd yn oed. Cam 4. Gna'n siŵr fod gan dy fusnes di y llais a'r neges gywir sy'n seiliedig ar nodweddion dy frand di a proffil dy gwsmeriaid di. Fydd hyn yn sicrhau cysondeb a fydd o help wrth sgwennu negeseuon marchnata effeithiol. Fydd y llais yma'n cael ei gario drwy'r wefan a'r cyfryngau cymdeithasol. Cofia, mae bob dim yn cysylltu nôl efo'i gilydd. Ges i gyfle i ista lawr efo Sioned Owens o Tania Whitebits Limited i drafod ei hunaniaeth brand hi. Hi Sioned.
Helo.
Ti'n iawn?
Dwi'n iawn, diolch sydd y ti.
Dwi'n dda iawn, diolch. Wan, i ddechrau, dyda chydig am dy hun ac am dy fusnes.
Ac e, so Sioned y dwi. Dwi'n byw jyst i allan i Pwllheli. Dwi erioed di gadael y filltir sgwâr a deud y gwir. Fanna mae'n gwaith i di bod yn heulu fi, fanna mae'n nghalo ni. A dwi wedi datblygu y fake tan cynta, y cwmni fake tan cynta Cymraeg.
A o'r enw?
Tania Whitebits.
Caru yr enw. Ond os ni'n ôl i'r dechrau, sut gychwynodd y busnes ar lleoledd a thysyniad?
So ni'n gweithio llawn amser ar y pryd a ges i wybod bod y pres yn cael ei ariannu gen y cynulliad yn y swydd a swydd yn datblygu chwaraeon oedd o. A dyma datblygu chwaraeon iechyd a ffitrwydd ac edrych ar ôl dy hun ac edrych yn dda yn dod law yn llaw, dwi'n meddwl. So gynnu fi ddiddordeb erioed yn y maes, yn y beauty industry. Ond o'n i'n di meddwl amdano fo fel gyrfa. A wedyn ges i wybod bod yr contract o gynnu fi efo'r swydd llawn amser ddim yn barhaol. Ac o'n i'n meddwl, am bod fi'n byw yn lleoni a bod na'n llawer o gyfleoedd o ran gweithio yn llefydd o gynnau ddim cymhwyster dysgu. Felly, o bod yna athrawes allan ohoni, o gynnau ddim gradd. O gynnych chi llefydd fatha asta lleol neu busnesau bach i weithio ddyn nhw. Ond o'n i'n teimlo bod fi reit limited yn be o'n i'n mynd i wneud ran os oedd y swydd yn dod i ben. Felly nes i feddwl am cabath i ddisgyn yn ôl arno fo tasa'r swydd yn dod i ben. A nes i adnabod yn dyna neb yn yr ardal yn cynnig spray tan symudol. A do'n i'n meddwl amdano fo fel busnes mawr, o'n i jyst yn meddwl o gyda fod yn rhywbeth i fi ddisgyn yn ôl os di swydd presennol fi'n dod i ben. A wedyn sa hwnna'n dod â rhywbeth i fewn ran incwm. Ac oedd o'n bres ychwanegol y fyd. A wedyn o'n i'n meddwl allas o'n i jyst yn chwilio am swydd newydd yn y cyfamser.
A sut nath o dyfu wedyn?
Felly, gyntaf un, gwasanaeth oedd o, dim cynnyrch. So, do gynnaf fi'n syniad mawr o'r cychwyn, bod fi'n mynd i ddod â brand yn hun allan. Felly, nes i wneud cwrs spray tan yn Lerpwl, cwrs diwrnod oedd o. A nes i nôl adra a cychwyn adfetisio'r busnes yn lleol. Ac o'n eisiau enw catchy i'r busnes a jyst eisiau enw reit, wbeth sy'n rhywun yn gofio. Enw fi fy hun reit boring, o'n i'n meddwl swn i'n galw fo'n gwasanaeth spray tan symudol Sioned, oedd o jyst rhy, sy'n aneb yn cofio hynna. Ac oedd Tania Whitebits yn arfer bod yn catchphrase personol o'n i ddeud unwaith, anyway, cos o'n i wrth y modd yn ffeic tanio yn y gorffennol efo'n chwaer ac efo'n ffrindiau, falle. Ac oedd o jyst yn rhywbeth oedd o'n i ddeud, fel catchphrase, really. A wedyn dyna lle nath hwnnw ddod, ac enw'r gwasanaeth oedd o'n dechrau, felly gwasanaeth spray tan symudol Tania Whitebits oedd o. A do na ddim cynnyrch yn y cychwyn un. A ar ôl defnyddio cynnyrch gwahanol a teimlo bod fi i'm yn licio, oedd rhaid yn nhw'n sticky, rhaid yn nhw'n oren, rhaid yn nhw'n ddrewllyd, ond i'm yn licio'r cylygaid, ond a lot o bethau ni feddwl, swn i'n dod â cynnyrch yn hyn allan, swn i'n gwneud hyn, neu swn i'n newid o, neu swn i'n isio hyn allall. Felly dyna lle ddoth o, fatha nath y syniad efolfio o y gwasanaeth i ddechrau meddwl am datblygu cynnyrch yn hyn. Ac wrth gwrs oedd yr enw gyda fi'n barod, felly nes i treid marcio'r enw Tania Whitebits a wedyn edrych i fewn i ffeindio rhywun i wneud fformiwla arbennig i fi ac i'r busnes i'r werthu ymlaen.
Lle oedd chdi'n rhan mawr yn y broses yna, bod chdi'n gwybod yn union be oedd chdi'n chwilio amdano fo?
O'n i'n gwybod ar rhan y cynhwysion, o'n eisiau fo fod yn cruelty free, vegan friendly, o'n i'n eisiau paraben fod yna fo, o'n i'n eisiau alcohol, mae alcohol yn sychu'r croen. O'n i'n gwybod o ran y cylygaid bod eisiau fo fod fwy golden a dim oren, achos y reyn yn nhw pan o'ch di sbreio nhw'n yn y cychwyn, yn reit oren, neu reit goch hefyd. o'n i'n eisiau fod rhydew chwaith ac o'n i eisiau fod yn water-based a dim oil-based. So o'n i'n gwybod o ran be o'n i eisiau roed yna fo, ond jyst dim syniad sydd oedd cynhyrchu o'r rhywbeth yn hyn.
A sut deimlad ydy bod gweld y brand yma yn tyfu a tyfu a tyfu?
Dwi'n gwybod, dwi'n pinsio'n hyn go iawn, bod fi wedi dod mor bell, achos dwi'n meddwl nes i adael ysgol yn teimlo chydig bach fatha bod fi wedi methu, ond i ddim yn dop y dosbarth yr ysgol, a do'n i ddim yn gweithio chwaith, ond i jyst yn canol, a pan ti'n canol, ti'n ddim byd rwysyd. Wedyn nes i adael yr ysgol jyst yn meddwl, bod fi heb lwyddo yn academaidd, tan o'n i'n y byd gwaith, ac o'n i'n mynhau byd gwaith, ac o'n i'n llwyddo mewn pethau mwy practical, dwi'n meddwl. Felly, mae meddwl bod fi wedi datblygu brand a mae pobl yn brynu fo ac yn ddefnyddio fo. Dwi'n dal yn pinsio'n hyn, dwi'n jyst yn methu coelio'r peth.
Pa gyngor sa'ch chi'n rhoi ta i rywun sy'n meddwl dechrau busnes i hun?
Os wyt ti'n caru wbath a caru beth i'n neud ac yn passionate amdano fo, a mi o'n i jyst yn teimlo bod fi'n... Dwi'n gwybod o'n i'n anadlu'r busnes rwsyd, oedd o jyst yn wbath dyddiol o'n i'n neud, ac o'n i'n credu'n efo o'r dechrau fel oedd y syniad yn rolio allan. Ac oedd yng ngŵr i'n deitha fe, gwrdd i'n gwario lot o bres efo nyn, ac oedd o'n poeni am yr ochr ariannol, ond o'n i'n gwybod bod y fformula ni'n da, o'n i'n defnyddio fo'r cliantiad o gennau'n barod. Ac os ti'n credu yn efo, a ti'n passionate amdano fo, dwi'n meddwl neud i jyst dal ati, so bod chdi'n ffeindio beth wyt ti'n rili caru gwneud sydd yn bwysig.
Be sa chdi'n deud i'r peth anodda di bod?
Anodda i fi o ran ochr fi o'r busnes oedd unwaith o'n i wedi cynhyrchu yr brand newydd yma a trio gwerthu fo achos o'na neb wedi clywed amdano fo. A mae gennych chi elfen o drust efo, yn enwedig efo tanio. Dwi'n meddwl bod chdi'n mynd i brynu handbag lle ti'n gallu gweld bod y handbag yn ein coch a bod yna strap hir yn efo. Mae tanio yn wbeth sy'n datblygu dros chydig o oriau a wedyn o'na elfen o drust yn gorfod bod gen y cwsmar. A dyn o gwerthu rhywbeth o'na neb wedi clywed amdano fo. Enw oedd na neb wedi clywed amdan chwaith a bod chdi'n gorfod gwychad yr oriau iddo fo ddatblygu yn hynod o anodd yn dechrau a nath o gymryd amser hir i adeiladu ac i ddal ati a jyst peidio gwllw na dweud y gwir. Mae yna adegau lle swn i wedi gallu llichio'r tywel i fewn yn y gorffennol ond dwi wedi dal i fynd efo fo a dwi falch bod fi wedi dal ati.
Felly credu yn y syniad a peidio rhoi fyny. Rhoi amser iddo fo bod eisiau amynedd.
Ia. O'n i'n gwybod, o'n i'n credu yn efo pryn bynnag, o'n i jyst angen pobl i drio fo. Ac unwaith oedden nhw'n trio fo, oedden nhw'n licio fo. Ond cariwyn i drio, ac enwedig cariwyn i drio brand gwahanol i be maen nhw ddefnyddio'n barod. Mae hynna'n ofnadwy anodd.
A dyddiau yma, oedda chdi'n deud, mae pethau fel Instagram ac ati'n helpu wedyn i'r gair fynd o gwmpas, dydy?
Yndi'n bendant. Yn dechrau, o'n i'n mond ar Facebook ac o hwnnw fwy ar lefel lleol. Ond ers mynd ar Instagram, dwi'n teimlo bod wedi traws newid y busnes. Dwi wedi cyrraedd pobl swn i byth wedi siarad efo nhw o blaen. A mae o jyst i helpu'r busnes yn ofnadwy, yndi?
Ydy o'n anodd tynnu'r llinell pam ti'n rhedeg busnes dy hun i gael yr balans na rhwng gwaith a bywyd? Neu ti'n meddwl bod o'n help bod chdi'n gallu dewis dy oriau ac yn y blaen?
Sa'ch well, chdi ofyn i cwestiwn yna i gŵr fi. Dwi'n teimlo fatha mae yna third wheel yn y brodas pan mae gen ti fusnes dy hun. A dyna di o, dwi jyst yn teimlo am na fi di'r driving force yn ôl iddo fo. Fedra'i'm gwllw'n, fedra'i'm cadeu off, fedra'i'm, mae bob diwrnod, mae yna wbath i wneud efo'r busnes. A bellach mae'r gŵr jyst i roed i fyny efo Tania a mae o'n siarad amdani fatha bod ti'n berson.
Mae'n rhan ohono chdi, dydy?
Yndi. Alter ego, illa.
Wel, mae'n gwneud yn ffantastig a dwi'n siŵr bod chi'n falch iawn o dy hun. Wel, mi ddylsa chdi fod.
Diolch yn fawr.
A diolch am rannu dy brofiadau.
Croeso.
Cofio wrando ar benod 6 pan fyddwn ni'n trafod mynd ar-lein ar fudget ac yn sbio ar beth sy'n gael i dy helpu di, achos mae bob busnes angen bod ar-lein. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales.